Hai semuanya, kenalin gue Amira. Dan untuk kalian yang sudah sering dengerin podcast atau YouTube gue, hai semuanya, thank you udah mampir ke show ini. Ya, show karena podcast ya. Tanpa banyak babi bubebo lagi, kita langsung aja masuk ke cerita. Hari ini gue akan membahas tentang kisah tragis keluarga kaya pemilik Gucci. Iya guys, Gucci, brand Gucci yang harganya bikin keselak. Kadang kalau mau beli barangnya tuh harus mikir 1 juta kali dulu, baru check out gitu ya. So, dibalik glamour dan juga kekayaan Gucci, gue kira keluarga ini pasti well off, pasti bahagia, pasti ya hidupnya mudah lah ya. Tapi ternyata jauh dari itu. So, Gucci pertama kali berawal di tahun 1921 di Florence, Italia. Seorang laki-laki, anak dari seorang pengrajin kulit yang bernama Guccio Gucci, bekerja di hotel dan sering banget ngangkut koper. Saking seringnya, lama-kelamaan Guccio sadar, ini kok koper jelek-jelek banget desainnya. Guccio lalu punya ide untuk membuat koper dari kulit yang desainnya bagus. Karena dia kan anak pengrajin kulit ya, jadi dia bisa bikin. Dan ternyata koper kulit buatannya ini sukses. Dia langsung bisa membuka toko sendiri. Guccio lalu menamai produknya dengan brand Gucci. Lengkap dengan logo double G yang sering kita lihat, yang berarti Guccio Gucci. Fun fact kan? Gue juga baru tahu. Nah, setelah mengembangkan Gucci sebagai brand luxurious asli Itali untuk orang-orang yang kaya, terkenal, dan seleb-seleb khusus, Guccio tetap menjadikan usaha ini sebagai usaha lokal. Bisa dibilang seperti itu ya, usaha keluarga lokal. Nah, setelahnya Guccio punya 4 anak. 4 anak laki-laki yang bernama Vasco, Aldo, Ugo, dan Rodolfo yang ikut andil dalam bisnis keluarga. Sedangkan 1 anak perempuannya gak dikasih ikut handle perusahaan atau bisnis mereka. Ini emang Guccio seksis banget ya, diskriminasi terhadap anak perempuan. Dia cuma mengajak anak laki-lakinya aja. Yang kelihatan diskriminasinya bakal kalian rasain sampai akhir cerita. Oke, so dia punya 4 anak laki-laki. Dan keempat-empat anaknya ini pengen membawa dan mengembangkan brand keluarga mereka sampai ke New York. Sedangkan Guccio pengen tetap Gucci jadi khas Italia aja. Cuma bisa dibeli dan diproduksi di Italia supaya gak untuk semua orang bisa pakai brand Gucci. Jadi brand yang sangat eksklusif lah. Dibuat, dijual belikan cuma di Italia. Tapi ternyata, tepat 2 minggu sebelum Guccio meninggal, anak-anaknya secara resmi membuka bisnis Gucci di New York tanpa sepengetahuan Guccio. Keputusannya sebenarnya nggak salah sih, karena Gucci menjadi semakin terkenal di seluruh dunia. Nggak cuma bisa produksi koper, Gucci akhirnya memproduksi sepatu, tas tangan, dan barang-barang lain. Dan saat Guccio meninggal di tahun 1953, semua saham Guccio dibagikan ke anak-anak dan cucu laki-lakinya secara merata. Karena semuanya punya pendapat yang berbeda dan pengen didengar, akhirnya mereka jadi saling serang, guys. Bayangin, Paolo bahkan menjerumuskan bapaknya sendiri ke penjara gara-gara ketahuan menggelapkan uang supaya nggak bayar pajak. Padahal kondisi bapaknya itu udah berumur 82 tahun, guys. Ini definisi durhaka juga nggak nih? Jadi sesama saudara, ke bapak sendiri, ke anak sendiri, ke paman, ke ponakan, selalu berantem sampai mereka ini sering masuk majalah dan jadi headline news tabloid. Keluarga ini dikenal publik penuh dengan masalah, mirip-mirip Kardashian's family zaman sekarang lah. Tapi mungkin meskipun banyak masalah, produk mereka makin laku keras. Mungkin inilah yang dinamakan PR, no bad PR. Gak ada marketing yang buruk ya. Seburuk-buruk apapun newsnya, beritanya, tetap aja produknya laku atau bahkan tambah laku. Ya, gue sok banget ngomongin bisnis. Gak ada latar belakang bisnis juga. Nah, oke, balik lagi ke cerita. Kita balik lagi ke cerita, oke? Kita Cerita ini berfokus di Maurizio, anak dari Rodolfo, yang sejak umur 15 tahun sudah bekerja di bagian packing Gucci. Waktu berumur 24 tahun, Maurizio menikah dengan wanita yang sangat cantik yang bernama Patricia Reggiani. Nah, awalnya Rodolfo sama sekali gak setuju Maurizio menikah dengan Patricia. Patricia di mata Rodolfo kayak gold digger. Mohon maaf nih, bukan maksudnya apa ya. Tapi di mata Rodolfo, bibit bebet bobot Patricia kurang membadai. Ibu Patricia seorang pelayan. Bapaknya gak tahu kemana. Beruntung, ibunya nikah lagi dengan pebisnis sukses yang membuat Patricia bisa jadi anak orang kaya. Di mata Rodolfo, background ini gak cocok dengan anaknya. Tapi ternyata Maurizio gak peduli. Bapaknya gak setuju ataupun setuju ya terserah. Pokoknya yang penting dia tetap nikah. Nah, Rodolfo terpaksa menerima pernikahan ini karena dia gak mungkin membuang anak laki-laki satu-satunya. Ingat, keluarga ini mengagung-agungkan anak laki-laki banget ya. Jadi mungkin itulah alasan kenapa Rodolfo masih gak mau ngelepasin Maurizio meskipun Maurizio ini pembangkang. Nah, Rodolfo sampai beliin peternakan, rumah, tempat liburan, pokoknya hadiah-hadiah rich people lah untuk si Maurizio dan Patricia ini. Selama Maurizio berkecimpung dalam bisnis Gucci, Patricia sering ikut menyumbangkan ide. Lama-lama Patricia dikasih julukan Lady Gucci. Keren banget gak sih? Bayangin, jadi lady-nya Gucci, Lady Gucci, keren ya. Oke, balik lagi, jangan salvo Amira. Dan meskipun sering menyumbang ide, sering banget Patricia ini disepelekan dan gak didengerin oleh para laki-laki pemimpin Gucci. Mereka bilang, udah deh perempuan diem aja, gak usah ikut campur urusan laki-laki, kata mereka. Padahal ya yang didesain juga tas cewek, kok gue juga gak tahu ya kenapa benci banget ada wanita di dalam perusahaan itu. Nah, Maurizio dan Patricia punya dua anak perempuan, Allegra dan Alessandra. Waktu Rodolfo meninggal dunia, otomatis semua saham Rodolfo jatuh ke tangan Maurizio. Dan Maurizio menjadi pemegang saham terbanyak di Gucci dibandingkan dari kakak-kakak dan juga keponakan-keponakannya. Tapi keadaan finansial Gucci saat itu lagi bermasalah karena terlalu banyak toko yang menjual produk mereka. Brand mereka juga agak terasa pasaran, gak eksklusif lagi. Sehingga Gucci mengalami kerugian ratusan juta dolar pada saat itu ya. Nggak tahu kalau udah sekarang mungkin sampai miliaran. Nah, waktu para pria-pria ini berembuk mencari solusi, mereka nggak ada yang mau kalah. Semuanya mau pakai cara masing-masing. Bukannya dapat solusi, mereka malah saling membuka rahasia kotor satu sama lain ke publik. Bahkan katanya ada rumor Maurizio ini memalsukan tanda tangan warisan bapaknya supaya enggak kena pajak. Gue juga gak ngerti gimana maksudnya, tapi itulah yang gue baca dan gue dengar. Jadi gitu-gitu terus guys, bukannya mencari solusi tapi malah saling menjatuhkan. Maurizio akhirnya menghubungi Investcorp, semacam perusahaan equity yang mau membeli saham kakak-kakaknya dan keponakan-keponakannya. Yang ternyata dijual, berhasil dibeli oleh Investcorp dan otomatis membuat Maurizio menjadi satu-satunya keluarga Gucci yang masih memegang saham di Gucci. Yang otomatis membuat dia menjadi direktur yang paling berkuasa. Tapi ternyata guys, Maurizio gak bisa memimpin Gucci. Perusahaan bukannya makin membaik, tapi makin merosot. Dan efeknya ke pernikahan Maurizio dan Patricia. Pernikahan mereka ini mulai retak seiringan dengan bisnis dan juga keuangan yang tidak membaik. Suatu hari, Maurizio siap-siap packing dan pamit ke istri dan anak-anaknya untuk meeting urusan bisnis. Tapi setelah itu Maurizio gak pernah kembali lagi ke rumah. Bukan guys, bukan karena diculik atau dibunuh ya. Emang dasar dia aja yang gak mau balik lagi ke rumah. Dia gak mau balik lagi ke keluarganya. Maurizio malah menyuruh dokter pribadinya untuk menyampaikan pesan ke istrinya. Kalau dia sudah tidak mau lagi pulang ke rumah karena Patricia terlalu mengatur. Maurizio pengen jadi satu-satunya orang yang mengatur Gucci. Dia bilang, there's only one leader. Makanya dia meninggalkan keluarganya. Karena dia gak mau Patricia ikut campur dalam urusan bisnisnya. Yang tentu aja ya, sakit hati dong si Patricia. Ditinggalin begitu aja, ditelantarin sama anak-anaknya, hilang tanpa kabar, tanpa goodbye, tanpa say apapun, dan tiba-tiba nuduh gara-gara dia. Mereka akhirnya cerai, Patricia dan Maurizio. Meskipun perceraian mereka memakan waktu selama 10 tahun. Dan setelah agak beberapa lama, Maurizio pacaran lagi dengan wanita yang bernama Paola. Tentu aja Patricia gak seneng sama sekali saat mendengar berita ini. Bayangin dia diceraikan dengan uang, sorry bukan bayangin ya, menurut Patricia, dia diceraikan dengan uang alimoni yang tidak banyak. Padahal jujur guys, itu uang banyak banget. Gua gak nulis sih berapa, karena gua lupa nulis, tapi itu banyak banget. Dan menurut Patricia, itu kayak cuman kacang di dalam piring. Kayak, excuse me Patricia, ya mungkin udah terlalu banyak kak, udah terlalu sering jadi orang kaya kali ya. Ditambah lagi guys, Patricia ini paling takut Maurizio dan Paola menikah. Karena kalau mereka menikah dan punya anak laki-laki, warisan Patricia dan dua anaknya pasti bakal semakin sedikit. Nah ketakutan Patricia ini tidak terjadi, tapi yang terjadi lebih parah. Karena ternyata di tahun 1994, Maurizio makin tidak bisa memimpin Gucci dan akhirnya menjual seluruh sahamnya ke Investcorp. Sehingga tidak satupun keturunan Gucci memiliki saham Gucci lagi. Nah, dijualnya saham ini membuat Patricia menjadi orang yang paling marah. Meskipun sebenarnya Patricia ini bukan keluarga langsung Gucci ya, tapi dia yang paling marah guys. Dia sakit hati, dia marah sampai dia ngomong ke orang-orang dia pengen membunuh Maurizio. Dia sempat nanya ke pengacaranya, apa yang bakal terjadi kalau aku bunuh mantan suamiku ya? Terus dia juga nanya ke asisten rumah tangganya, suami kamu kenal orang yang bisa ngebunuh orang gak ya? Tentu aja ya, rumor-rumor kayak gini sampai ke telinganya Paola. Paola langsung takut, dia nyuruh suami, bukan suami Adin. Dia suruh Maurizio untuk hire bodyguard aja. Tapi Maurizio gak mau. Dia bilang, alah gak mungkin lah Patricia bunuh aku. Aku ini ayah dari anak-anaknya. Terlalu positive thinking si Maurizio ini. Gak tahu dia monster kayak apa dalam Patricia. Nah, waktu itu Patricia baru operasi tumor otak. Dia terancam bisa lupa ingatan, jadi dia pengen menulis perjalanan hidupnya menjadi buku yang dibantu oleh temannya yang bernama Josepina Auriemma, atau kita panggil Pina aja ya. Nah, sembari menulis buku, Patricia minta tolong ke Pina untuk mencari orang yang mau dibayar untuk membunuh Maurizio. Awalnya Pina menolak. Ngapain? Gua gak kenal orang-orang kayak begitu. Tapi Patricia gak berhenti nanyain terus-terusan setiap hari sampai akhirnya Pina capek. Dia bilang, yaudah, aku cariin. Dikenalkanlah Patricia dengan Ivano Savioni, seorang pekerja hotel, yang lalu mengenalkan mereka dengan Orazio Sisala, seorang pizza man, yang lalu mengenalkan mereka lagi dengan tetangganya, Benedetto Seraulo, yang sedang terlilit hutang dan setuju untuk membunuh Maurizio. Jadi emang panjang perjalanan mereka, effort untuk mencari orang yang mau membunuh itu ya. Awalnya Pina dan keronco-keronco yang merancang rencana pembunuhan. Tapi Patricia kayak, ah lama banget ah kalian, sini gua aja yang Arthur. Atur maksudnya. Ntar ada yang batuk. Nah untungnya pada tanggal 27 pada tanggal 27 Maret 1995, waktu Maurizio baru turun dari mobil dan jalan masuk ke gedung kantor, Benedetto tiba-tiba menodongkan pistol dan menembak Maurizio 3 kali dari belakang dan 1 kali tepat di kepala. Benedetto juga menembak penjaga pintu kantor di lengan yang untungnya tidak meninggal. Maurizio lalu menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan si penjaga pintu di umurnya yang baru 47 tahun. Dan tahu gak kalian guys, 3 jam setelah Maurizio ditembak, Patricia menandatangani surat pengusiran Paola dan putranya dari rumah Maurizio. Konteksnya waktu itu Maurizio memang belum resmi menikah dengan Paola. Dan di hari yang sama, Patricia dan 2 anaknya langsung pindah ke rumah itu. Meskipun banyak orang yang yakin Patricia adalah pelaku pembunuhan Maurizio, butuh waktu 2 tahun bagi polisi untuk berhasil mendapat bukti dan menangkap Patricia, Pina, Ivano, Orazio, dan Benedetto. Akhirnya, Benedetto dihukum seumur hidup di penjara. Orazio dihukum 29 tahun, Ivano dihukum 26 tahun, Pina dihukum 25 tahun, dan Patricia dihukum 29 tahun di penjara. Tapi hukuman paling besar yang diterima Patricia adalah dia ditelantarkan oleh 2 anaknya yang marah. Wajar lah ya, ibu mereka bunuh ayah mereka sendiri. Ya marah anaknya, udah gak mau lagi berhubungan dengan ibunya. Sedangkan ini yang sedih guys, anak kandung Paola yang cowok tadi juga diketahui bunuh diri saat berumur 16 tahun karena trauma diusir dari rumah dan ayah tirinya dibunuh. Sekarang, as in 2021, Patricia sudah keluar dari penjara, tinggal sendirian, tanpa keluarga sama sekali. Meskipun masih punya harta, Patricia mengaku berharap anak-anaknya akan memaafkannya suatu hari. Dulu, sebenarnya Patricia sempat punya kesempatan untuk bebas lebih cepat, tapi dengan syarat dia harus bekerja. Karena nggak mau kerja, Patricia nggak mengambil kesempatan ini. Dia takut kerja, katanya. Mohon maaf nih, kita-kita apa kalau gitu? Nah itulah guys, cerita berdarah tentang keluarga Gucci yang lagi-lagi menunjukkan pada kita, saat manusia gila harta, keluarga bahkan nyawa bisa jadi bayarannya. See you guys di next episode podcast. Dan kalau kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa untuk follow dan juga share ke teman-teman kalian. Support kalian adalah satu-satunya hal yang membuat gua semangat untuk upload, update, ataupun apa yang namanya, ngerekam podcast lagi. See you guys in the next show. Bye-bye.